Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі аўторка 11 снежня. Нашыя тэмы. Владзімір Некляеў распавёў, калі ён вернецца ў вялікую палітыку. Лукашэнка папрасіў Германію зняць эканамічныя і гандлёвыя бар'еры. Актора свабоднага тэатра аштрафавалі за перформанс з міліцэйскай формай. Гэтае ды іншае абярпуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Беларусь хоча развіваць адносіны з Еўрапейскім саюзам, аднак ЕС не надта актыўна ідзе насустрач. Пра гэта Александр Лукашэнка распавёў на сустрэчы з паслом Германіі Петэрам Дэтмарам.
Мы никогда не будем проблемой для Европейского Союза, в том числе и для Германии. То же самое мы хотели бы и от Германии. Мы хотим, чтобы Германия, понимая нас, делала конкретные шаги. Но это же ненормально, когда мы открытая страна для всего Европейского Союза, в том числе и для Германии. Даже торговать с вами мы не можем, потому что вы забор выстроили. Даже к забору никого не подпускаете. Хуже, чем у Трампа с Мексикой стена выстроена. Только она незримая, она экономическая. Поэтому мы хотели бы, чтобы мы наконец-то сняли эти заборы.
Па словах кіраўніка Беларусі, калі Еўропа здыме гандлёва-эканамічнае абмежаванне, супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі выйдзе на прынцыпова новы ўзровень. Таксама ў аўторак Александр Лукашэнка сустрэўся з міністрам спорту Расіі Паўлам Калабковым. Кіраўнік Беларусі прапанаваў, каб Расія зняла абмежаванні на ўдзел беларускіх спартоўцаў у гульнявых відах спорту. Беларускі кіраўнік адзначыў поспехі расійскіх спартоўцаў на апошніх міжнародных стартах. Лукашэнка заявіў, што калі на спаборніцтвах не выступаюць беларусы, то ён заўсёды заўзее выключна за Расію.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Лаўрэатамі літаратурнай прэміі імя Францішка Аляхновіча сёлета сталі Уладзімір Некляеў, Вольга Мікалайчык і Аляксандр Лапшын. Гэтую прэмію даюць за лепшы твор, напісаны з турэмнага вопыту. Па словах Уладзіміра Некляева, для Беларусі гэта самая актуальная прэмія, бо яна адлюстроўвае спецыфіку нашай краіны. Таксама пісьменнік, які ў 2010 годзе быў кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, у эфіры Еўрарадыё распавёў, пры якіх умовах ён вернецца ў вялікую палітыку.
Ніякіх радыкальных змен у 2020 годзе на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі я не чакаю. Адзінае, што можа згуртаваць усё ж беларусцаў, у нейкіх зменах таго, што так цягнуцца больш не можа, бо мы страцім айчыну, гэта эканоміка, якая непазбежна дасць пра сябе знаць. Калі так адбудзецца і калі згрутуюцца сілы для супрацьстаяння сённяшняму рэжыму, яго згубнай палітыцы, то я, можа быць, і вярнуся да больш актыўных дзеянняў у палітыцы.
На думку Некляева, без шырокай грамадскай падтрымкі апазіцыя не здолее навязаць канкурэнцыю цяперашнім уладам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». На 370 рублёў аштрафавалі актора свабоднага тэатра Дмітрыя Яфрэмава за перформанс з міліцэйскай формай. Хлопца прызналі вінаватым у правядзенні недазволенай акцыі. Такі прысуд вынесла Вікторыя Шабуня, перадае «Радыё Свабода». Яфрэмава затрымалі 8 снежня. Да суда ён знаходзіўся ў ізалятары на Акрэсціна. У аўторак туды адправілі яшчэ двух актораў, іх будуць судзіць у сераду. Нагадаем, што 28 лістапада маладыя людзі ўдзельнічалі ў перформансе «Дэканструкцыя міліцыянта» ў гандлёвым цэнтры «Замак». Акторы апрануліся ў форму з пагонамі вясёлкавых колераў. Гэта сімволіка ЛГБТ. Потым яны хадзілі па гандлёвым цэнтры і пыталіся ў мінакоў, чаму яны не пасміхаюцца. Тым, хто ў адказ пасміхаўся, акторы раздавалі цукеркі і танцавалі. Яфрэмаў на судзе патлумачыў, што не проста ўдзельнічаў у перформансе, а выконваў студыйнае хатняе заданне. Актор паспрабаваў тэатральнымі дзеяннямі прыцягнуць увагу мінакоў і атрымаць рэакцыю ў адказ. Па словах Яфрэмава, гэта яму ўдалося.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Каля падножжа беларускай АЭС за 18 кілометраў ад астраўца адчыніўся хостэл з відам на атамную станцыю. Пра гэта піша «Рэалтбай». Дом арендує організація, яка засіляє туди будівників АЕС. Агулом там можуть жити 12 чоловік. Однак узимку у будівників менш праці, тому тепер там живуть тільки 7 чоловік. По словах менеджера Андрея, місце для хостела подобрали добре. Каля дома організували волейбольну пляцовку, а прилеглое поле – это видатная територія для того, каб гуляти у футбол. А у будучині на гэтым месцы могуць зрабіць нават аграсядзібу. Менеджер хостела распавёў, што ён асабіста знаёміўся з дакументацыяй па атамнай станцыі і запэўнівае, што ступень абароны ад радыяцыі вельмі моцная.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што беларускі бренд прэзерватываў «Індіга» стаў афіцыйным партнёрам другіх еўрапейскіх гульняў 2019 года. Пра гэта піша «Трыбуна». Кампанія ўжо выпусціла лімітаваную партыю прэзерватываў з лагатыпам гульняў. Гэтая партыя ўжо трапіла ў продаж. Таксама прэзерватывы «Індіга» атрымаюць усе дэлегацыі і ўдзельнікі другіх еўрагульняў. Нагадаем, што спаборніцтвы пройдуць у Мінску з 21 па 30 чэрвеня 2019 года. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.